16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขยันเชื้อแอฟริกา3คนในนราธิวาสหายดีแล้วสั่งปิดพื้นที่เพื่อตรวจหาเชิงรุกและสอบสวนโรคค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้รับการแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ B.1.351 หรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้3รายซึ่งเป็นการสุ่มตรวจเชื้อกลายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทยในขณะนี้จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งสายพันธุ์นี้อยู่ในความสนใจของทุกคนพบเชื้อที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ที่มีทั้งหมด83รายในจำนวนนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตโดยจากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้3รายนั้นได้รักษาหายแล้วค่ะโดยการระบาดเริ่มจากเพศชายอายุ32ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวไม่มีโรคประจำตัวซึ่งเริ่มป่วยตั้งแต่เดือนเมษายนจากการที่มีภรรยาเป็นชาวมาเลเซียมาเยี่ยมและได้อยู่ด้วยกันซึ่งในกรณีนี้มีอาการไข้ปวดเมื่อยตัวปวดท้องและได้ไปพบแพทย์หลายแห่งจนตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากนั้นได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจนขณะนี้หายดีแล้วค่ะทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการติดเชื้อได้ปิดพื้นที่เพื่อตรวจหาเชิงรุกและสอบสวนโรคโดยเฉพาะตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้พบว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนซึ่งผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทุกรายได้กักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐค่ะอย่างไรก็ตามสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์ที่ให้ความสนใจเนื่องจากข้อมูลในขณะนี้บ่งบอกว่าการตอบสนองของวัคซีนอาจจะไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์อื่นๆแต่วัคซีนทุกชนิดมีความสามารถในการลดอาการรุนแรงและอัตราการตายของโรคได้เพราะฉะนั้นยังมีประโยชน์ต่อการให้วัคซีนส่วนความสามารถในการกระจายของโรคใกล้เคียงกับสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดียแต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้มากกว่าปกติซึ่งดูได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้ว่ากว่า80คนที่มีอาการไม่รุนแรงโดยยังคงต้องใช้มาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันค่ะต่อกันที่ไพรพลนักวิชาการอิสระมอง GDP ปีนี้โต 0-1% เหตุโควิด-19 รุนแรงไม่กังวลรัฐกู้700ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายไพรพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะชะลอตัวและ GDP จะขยายตัวเพียงร้อยละ0-1จากการติดลบที่น่าจะรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ให้หดตัวลงและการลงทุนภาคเอกชนไม่คืบหน้าซึ่งตัวกระตุ้นเศรษฐกิจจะเหลือเพียงแค่ตัวเลขการส่งออกและการจับจ่ายของประชาชนผ่านมาตรการของรัฐค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าการควบคุมการแพร่ระบาดทำได้ดีเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้ส่วนการกู้เงินเพิ่มเติมของรัฐบาลวงเงิน700ล้านบาทมองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสภาวะแบบนี้เนื่องจากต้องนำเม็ดเงินมาใช้ในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะวงเงินกู้1ล้านล้านบาทที่ใช้ไปใกล้หมดแล้วจึงต้องมีวงเงินรองรับดำเนินนโยบายในระยะถัดไปแต่มองว่าไม่น่าปิดเป็นความลับซึ่งประชาชนควรได้รับรู้ในรายละเอียดค่ะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าโคราชฟัน2สถานบันเทิงดังหลังฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 สั่งปิด5ปีเริ่ม21พฤษภาคมนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการลงโทษสถานบริการสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการร่วมจังหวัดนครราชสีมาออกตรวจตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดระเบียบสังคมหลังจากสืบทราบว่ายังมีสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการบางร้านฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะซึ่งจากการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการจำนวน6แห่งและพบว่ามี2ร้านที่ฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขณะเข้าตรวจภายนอกได้ปิดไฟหน้าร้านแต่ภายในร้านยังเปิดให้บริการโดยมีการแสดงดนตรีมีผู้เข้าใช้บริการดื่มสุราภายในร้านจำนวนหลายโต๊ะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านว่าเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดตามพร บควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551และฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548กับฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการสั่งปิดร้านเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาค่ะจบการเสนอข่าว16:05 น.ค่ะ